Armoa ja rauhaa teille kaikille. Mites viime yö tuli nukuttua? Varmaan monet valvoi aika pitkälle. Mutta on aika mukava olla tänään taas olemassa, vai mitä? Tässä on vielä kirjallisia rukouspyyntöjä. Me otetaan ne sitten lopuksi ja pyydämme Jumalan ilmestymään näiden asioiden kohdalla. Haluaisin sinun kanssa jakaa tässä hetken ajan aikana yhden Jumalan sanan kohdan. Ei nyt mikään niin laaja, syvällinen tutkielma asioista, mutta eräänlainen heräte jälleen, jolla haluaisin panna sinut ajattelemaan jo ennenkin kuultu asiaa, mutta uudelleen sen esiin ottaen oma elämäsi painoarvoa Jumalan kasvojen edessä. Sillä niin totta, kun me laulamme, että Galilean mies ei ohi käy, niin varmasti hän ei ohi käy. Eikä se ole vain laulu, niin kuin yleensä maailmassa lauletaan, ja se ei tarkoita mitään, vaan Jumalasta ja Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä ylistävät laulut, niillä on suora tarkoitusperä. Ja ne myös takaa asian ja laadun. Ja sen myös sen edessä me joudumme eräänlaiseen tutkimukseen, jossa Jumalan sana meitä tutkii. Ja täällä on Raamatussa eräs mies, joka tuli Jeesuksen luokse, ja hänen kohtaaminen Kristuksen kanssa oli eräällä tavalla surullinenkin. Nimittäin tämä mies ei lähtenyt kovin iloiten Jeesuksen luota. Ja minä haluaisin tänä viimeisenä päivän tunnin aikana, viimeistä päivää, niin kuin juhlan suuria viimeisiä hetki elämme, vaikuttaa sinun sisäiseen minäsi niin, että kun sinä päiviltä lähdet kotiin, niin vaikka on niin iloinen ja mukava tavata kaveria täällä, uusia ystäviä ja uusia ystävyyssuhteita solmia, ja on kiva tavata toisiamme, mutta jäisi jotakin sellaista, joka tulevien viikkojen ja kuukausien aikana panee sinut miettimään ja tekemään sellaista uutta kontrollia itsesi kanssa ja elämäsi myyntipöydän äärellä arvioimaan asiasi uudelleen. Me elämme sellaisen maailmanajan keskellä, jolloin puhutaan paljon optiopörssistä ja kaupoista ja osakekirjoista ja ihmiset satsaavat elämänsä ja tekevät tarkkoja kauppoja ja raha-asioissa ovat erittäin tarkkoja ja viimeisen päälle vetäviä. Mutta jos ihminen olisi yhtä veltto raha-asioissansa ja näissä taivaallisissa asioissa, kun hän on, tai maallisissa asioissa, kun hän olisi yhtä veltto kuin näissä taivaallisissa asioissa, yhtä laiskasti tekisi työnsä, kun lukee raamattunsa, yhtä laiskasti ruokailisi, kun rukoilee, yhtä laiskasti olisi maallisen työnantajan palveluksessa, kun on Jumalan palveluksessa, niin hän todennäköisesti kerjäisi koko loppuelämänsä leipää. Ja kun me tätä katsomme, niin on helppo ymmärtää, että tätä miestä, joka tulee Jeesuksen luoksesta, Luukas kertoo seuraavasti, se kuuluu näin. Eräs hallitusmies kysyi häneltä, sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään? Hän kertoo Luukas 18 ja 17 eteenpäin. Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksi. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorinalla, tapailla, varastella, sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu. Tässä kohtaa mies höristää korviansa. Ai, mikä se on? Mikä minulta vielä voi puuttua? Ja yhtäkkiä hän kuulee seuraavat sanat. Myy kaikki, mitä sinulla on. Jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun Jeesus näki hän olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Tämä mies lähti surullisena pois Jeesuksen luota. Jopa melkein voi sanoa surusta sanattomana. Ei hän epäillyt tässä Jeesuksen sanoja. Tuli asia niin selväksi, että hänelle tuli oikeastaan liian tiukat paikat. Kun ajattelemme Jeesuksen ympärillä opetuslapsia, melkein kuulen heidän puhuvan siellä Jeesukselle. Jeesus, kyllä sä tuossa kohtaa olit pikkusen fanaattinen. Sä et sattunut varmaan tietämään, että tämä mies oli paikkakunnan rikkaimpia miehiä. Jos me oltaisiin tämä mies saatu joukkoihin mukaan, hän olisi ollut mahtava rahoittaja evankeliumiskampanjoissa. Hänestä olisi ollut suuri hyöty evankeliumille. Tässä kohtaa sä varmaan olit hivenen fanaattinen ja tällainen, ehkä sun luonnetta on sanoa nuo asiat noin terävästi ja noin jyrkästi. Se on varmaan sun luonnettasi, että olisi ehkä nyt Jeesus parempi, että juoksisi perään ja pyytäisi kohteliaasti anteeksi, että tämä on niin kuin mun luonnetta vaan, että mä sanon tuolla tavalla noin jyrkästi, myyt tavaras ja jakele omaisuus köyhille. Aivan varmasti tämä on ollut monin opetuslasten mielessä sillä hetkellä, sillä niin se on tänäkin päivänä, kun paikkakunnan jokin varakkaampi henkilö tulee seurakuntaan, niin melkein kaikki nousee seisomaan jo penkillä. Kunnanjohtaja tulee seurakuntaan mukaan, niin tuntuu niin kuin oma arvokin nousisi. Mutta Jeesus ei koskaan neuvotellut näissä asioissa. Hän ei juossut tämän pojan perään, että anteeksi vaan kuule, että tein pikkusen tuossa vähän nyt fanaattisen siirron, että sori nyt, että anna anteeksi, tuu joukkoon tummaan vaan. Ei, hän ei juossut perään sinne. Ei pyytelemään anteeksi, että on tämmöinen tilanne ja tuli vähän sanottua tolla tavalla. Hän jättää kaverin murheelliseksi. Onko Jumala koskaan koskettanut sinua näillä alueilla? Onko hän koskettanut koskaan sinun varallisuuttasi, sinun kotiasi, henkilökohtaisia taipumuksiasi, joilla sinä suhtaudut näihin asioihin? Onko hän koskaan tönäissyt sinun sieluelämäsi hengellisiä alueita ja sanonut sinulle, että nämä asiat eivät ole ihan oikein? Onko hän koskaan tarttunut kiinni sinun Jumalan palvelemiseesi? Onko sinun rukouselämääsi? Ehkä niihin kymmeniin vuosiin, jotka sinä olet uskossa viettänyt, onko hän tarttunut koskaan kiinni niihin ja sanonut, nämä eivät riitä? Kun hän tekee sen, niin silloin hän ei juokse peräänsä. Hän ei tule pyytämään anteeksi. Rikas mies sanoi tässä näin. Tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Niin silloin Jeesuksen kuulen sanovan tälle miehelle näin. Jos tarkoitat, mitä sanoit, niin nämä ovat ehdot. Myy kaikki. Jos tarkoitat, mitä sanoit. Meidän tulee olla tarkoin tietoisia, hyvät nuoret, siitä, mitä me rukoilemme ja kuinka me rukoilemme. Rukoukset kuullaan. Me sanomme Jumalalle jossakin hetkessä hurmioituneena, Jumala, annan kaikki sinulle. Kaikki, mitä minussa on, kuuluu sinulle. Jumala kuulee sen. Ja hän ottaa meidän rukouksistamme tilille. Sinä et voi luistaa Jumalan edestä koskaan niin kuin veräjästä vaan noin. Ja sanoa, että Jumala, sori vaan, että mä olin pikkusen niin kuin tuossa vähän kiihkeässä olotilassa, että se tuli sanottua vähän liian komeasti. Jumala ottaa meidät aina vakavasti. Hän ei koskaan suhtaudu meihin kevyesti. Hän ottaa vakavalla tarkoituksella meidän. Jos kerran tarkoitamme sitä, mitä sanomme, niin hän myös osoittaa meille ehdot siihen, kuinka meidän tulee lähteä liikkeelle. Myy kaikki. Nyt voin kysyä sinulta, hyvä kuulijani. Oletko antautunut enemmän hengellisille ihanteille kuin Jeesukselle Kristukselle? On paljon hengellispoliittista elämänkatsomusta helluntaipiireissäkin, joissa on vain korkeita moraalisia elämän ihanteita, mutta puuttuu syvällinen Kristustunteminen, joka on elämän voima. Kukaan ihminen ei voi palvella Jumalaa millään oman hyväisyyden ja käsillä tehdyillä Jumalan palvelusmenoilla. Kukaan ei hanki Jumalalta oikeutta mitään omin käsin tehtynä. Jumala antaa lahjaksi kaiken. Kiitos, joka nousee meidän sielustamme, nousee siksi, että Jumala on hyvä. Me kiitämme häntä siksi, että Jumala on hyvä. Me kiitämme elämämme raunioillakin häntä, että Jumala on hyvä. Emme saavuta lain tekojen kautta, vannuskautta koskaan Jumalan edessä. Emme millään. Jos olemme antautuneet enemmän ihanteille kuin itselle Jeesukselle, niin tässä tilanteessa hän sanoo aina meille hyvin kylmiä sanoja. Hän ei koskaan kunnioita mitään sellaista, minkä hän ei voi sanoa oma aamentansa. Hän kunnioittaa vain sanaansa ja hänessä olevia vaikutteita, mutta ei koskaan sitä, mikä nousee ihmislihasta. Kaikista pelottavin, mitä ihmislihasta nousee, on oma vannuskaus, hengellinen itsekkyys, jossa haisee aina helluntalaisen lihan käry, olkoon se nuorta taikka vanhaa. Sen takia ne täytyy aina kukistaa nämä aserakarsikot, nämä oma vannuskauden ja itse rakentamamme uskonelämämme aserakarsikot, eli tällaiset alttarit, hänen täytyy kukistaa ne, että täydellinen Kristuksen armotalous näkyy meissä. Sen takia, hyvät nuoret, kun te asetatte elämäänne tulevaisuutta kohden, te olette, niin kuin sanoin eilen, huomispäivän helluntai-kansaa, huomispäivän saarnamiehiä, vanhimistoveliä, lähetystyöntekijöitä eri työmuotoihin, vanhimistoveliiksi, evankelista siskoiksi, mihinkä Jumala te itse kutakin vie. Tänään on ratkaisevia siirtoja, mitä teette elämässänne hengenelämän alueilla. Niiden seuraukset kantautuvat tulevaisuudessa teidän vastaanne. Tämän päivän laiminlyönnit ovat huomispäivän päänkipuja. Tämän päivän oikeat ratkaisut ovat huomispäivän voittoja. Sen vuoksi on tänään osattava ottaa elämään oikea suunta. Ajatelkaa niitä nuoria, jotka tuolla nakkikioskien ja tuon kahvilan tiimoilla nytkin kävelevät tuolta, puheensorina kuuluu tänne saakka. Ne ovat niitä ihmisiä, jotka tulevat kerran sanomaan Jumalalle, että miksi on asiat näin. On ihmisiä, jotka aina istuvat kokouksia, jotka koskaan kuule, mitä puhutaan, eikä koskaan näe, mitä tehdään. Pahin sokeus on se, että on korvat, joka kuulee, mutta ei kuitenkaan kuule. Sen takia, kun tullaan hengellisille juhlille ja hengellisiin asioiden äärelle, Jumalan sanan äärelle, silloin pitää olla tarkkana kuin tikkapuussa. Sillä silloin tipahtelee sellaisia jalokiviä Jumalan käsistä, jotka ovat elämän perusarvoja, ratkaisevia elämän suuntaviivoja, joilla on merkitys vielä vanhuuteen, jopa kuolemaan saakka. Sillä ihmiselämä syntyy tänne kuollaksensa, hyvät nuoret. Ja sinun täytyy valmistautua elämän matkalla kuolemaankin. Sinä et voi vain uskoa, että sinä elät täällä iankaikkisesti. Sen takia Jumala koskettelee meidän sisäistä minäämme jatkuvasti, että me olemme tietoisia nykytilanteesta ja elämämme painoarvosta, sillä jokainen meistä kuolee joko ennemmin tai myöhemmin. Ja nyt jos elät vain nykyisten bisnesmiesten ja tämän muotiyhteiskunnan menoa, jossa markkinoidaan ikuista nuoruutta, ymmärtämättä jokainen rypistyy hiljalleen kuin pulaajan luumu. Ja loppujen lopuksi ei saa enää leikkaamallakaan ryppyjä suoraksi, ne vaan hiljalleen menee niin, että saa pitää monta kertaa tunnin ruokatunnin, kun meinaa suuta löytää ollenkaan tuolta ryppyjen keskeltä. Jos uskomme, että elämä jatkuu tällaisena vauhtivilleen menona, varsinkin Suomen televisio, joka mainoksia syytää joka nurkasta sisään ja markkinoidaan kaikilla tilanteilla ikuista nuoruutta, terveyttä, myydään sitten tupakkaa tai mitä tahansa, niin aina on terveen ihmisen kuva siinä. Mieluummin pitäisi laittaa sellaisen koukistuneen, kuivettuneen, rypistyneen ukon kuvan siellä, joka juuri ja juuri pysyy hengissä. Mutta kun tulee hengellistä arvoista kysymys, niin nämä arvot ovat ikuisia arvoja. Ja tämä koko elämä on sitä varten, että me opimme valmistautumaan astuaksemme Jumalan valtakuntaan, joka on todellinen maailma. Ja tämä, jossa me elämme tänään, on epätodellinen maailma, katoava maailma, tulelle talletettu maailma. Ja täällä meidän tulee kasvaa ja varttua hengelliseen painoarvoon, jonka arvot perustat sitten punnitaan iäisyyden aamussa, kun astumme todellisen maailman puolelle. Liha ei tule koskaan tämä rummi pyhittymään. Me opimme kyllä hallitsemaan halumme ja pyynteemme Jumalan sanan avulla, mutta liha ei tule ikinä pyhittymään eikä perimään Jumalan valtakuntaa. Nyt kun Kristus koettelee jotakin kohtaa sinussa, ja se synnyttää sinussa murhetta. Julistettu sana, joka kokouksessa puhutaan, julistetaan, se synnyttää murhetta sinussa. Älä luule silloin, että se on huono kokous. Varmaan tämä rikaskin mies meni sieltä kotiin päin ja pää riippui siinä, ja hän ajatteli, että kyllä oli huono mies Jeesus. Kyllä oli merkillinen mies. Ei vähääkään ollut inhimillistä tunnetta miehellä. Antaa ja ottaa minun elämäni huomioon. Kylmä viileesti vaan veti teksti pöytään, myy kamas. Ja me ymmärrämme hyvin, että jos meillä on tommonen vähän tommosia tupajumihakkaamia kamoja kotona, jotka pysyy pystyssä, kun ei kovin tönitä, ja ovat noin suhteellisen kivoja, että nyt niiden kanssa selviää, mutta annapa sitten, kun alkaa olemaan vähän semmoisia arvokkaampia juttuja, että ne on vähän enemmän tavaraa ja ne maksaakin vähän enemmän, niin se on vähän vaikeampi juttu. Kyllähän me aina olemme suomalaiset sellaisia, että me uhraamme rikkaiden lompakolla mieluummin kuin omalla. Mutta tiedä se, että on paljon vaikeampi pistää miljoonasta kymmenykset kuin meikäläisen muutaman tonnin palkasta. kun on milli kädessä ja Jumala sanoo kymmenykset tosta kuule, niin nikottelee pitkän aikaa. Kuista tämä nyt meneekään? Mutta kun ottaa oma lompakko esiin ja pistää palkasta kymmenykset ja ne muutamat huntit pöytään, ei siinä nyt paljon nytkähdä. Tietysti silloin, jos on kaikki organisoinut elämässään päin seiniä, niin tuntuu kauhealta, mutta jos vähänkin on pysynyt raiteilla. Nyt kun Jumala koskettaa jotakin aluetta meissä, niin me loukkaannumme siitä. Emmekä ymmärrä, että voimme olla köyhyydessämmekin niin rikkaan oman arvon tuntoisia, että Jumalan täytyy meidät pudottaa alas, eli puhkaista meidän pallomme ja päästä ilmat ulos. Että me liian korkealle pääse leijailemaan väärässä itsetunnossa. Me loukkaannumme tällaiseen Jeesukseen. Ja meistä tuntuu, että ei minusta tule koskaan Jeesuksen opetuslasta. Hän tönäsi minua niin ilkeästi tuossa kohtaa. Koska meillä on taipumus uskoa, että uskon elämä johtaa aina menestykseen. Meillä on taipumus uskoa, että kun Jumala meitä kuljettaa, niin se johtaa meidät menestykseen. Me uskomme, että masentuminen, sairastuminen, ahdistuminen ja niin edelleen, mitä ihmisillä voi tulla nuoruudessakin jo, ja sitten ikään myöden kasvaessa, niin tulee mukaan monia asioita, että nämä kaikki sitten, että jotenkin Jumala minua nyt kurittaa. Jumala nyt minua masentaa ja Jumala on nyt sallinut minulle tällaisen jutun tulla minun päälleni. Emme käy huomioi sitä ollenkaan, että me olemme syntiin langenneet maailma ja me olemme syntyneet langenneeseen lihaan, jonka olemukseen on jo syntiin lankemuksen tähden sälytetty nämä kaikki. Ja Jumala ei ole mikään poliisilaitos ja rikoslaitos, kaiken aikaa syynä tähän, että kuka tekee pahaa ja heti kuumaa kiveen niskaan. Jumala vaan katselee taivaasta sieltä, että aha, missä se rahnakka menee? Aha, tuo. Katossa hän vetelee pikkusen ristin rastin ja heti kiveen vaan. Vähän tuosta migreeniä päähän ja ihottumaa vähän enemmän, niin kyllä siitä hiljenee. Niin ja kato, ei meinaa uskoa. Pannaan vähän tuosta pikkusen rajumpi aivokuume, niin kyllä se siitä hiljenee. Ja ettei meinaa hiljentyä, no joo, pannaan syöpä, niin kyllä loppuu linnun lento siihen. Uskomme Jumalan tällaiseksi, joka uhoo vain ihmistä sairaudella. Ja Raamattu sanoo, Jumala on rakkaus. Miten Jumalan persoonaan sopii poliisilaitoksen omainen kyttääminen? Kyllähän on asettanut elämälle seuraukset. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se on kylvän laki. Jos sä paat punajuuria peltoon, niin älä siellä mitään hernestä venttaa syyskesästä. Punajuuret sieltä nousevat. Se on elämän laki. Mutta me olemme tehneet uskonnosta sellaisen, että siinä ei tahdo viihtyä kukaan muu kuin me. Nyt Jumala haluaa, että meidän elämämme, vaikka hän koskettelee meidän elämän arimpia kohtia, hän koskettelee meidän inhimillistä luonteemme taipumuksia, hengellistä elämämme ajattelutapaa. Omme ja uskomme vuosia hän koskettelee, että me olemme olleet uskossa. Ja uskomme, että kun olemme 40-50 vuotta olleet uskossa, niin me olemme aika pitkällä jo päässeet. Tänä aikana saattaa monet Timoteukset nousta nopeammin korkeammalle hengellisessä mitassa kuin isä. On paljon tänä päivänä, kun olen katsellut kotimaassakin Suomessa nuoria evankelistoja, ovat hengellisesti niin mittavia, voimakkaita ja lahjakkaita, ja pitkälle Raamatuissa päässeet, että ajavat ohi monien vanhojen kristittyjen. Ja on pakko myöntää vain itsekin, että he ovat ajaneet ohi, ja Jumala siunatko vaan heitä tehkee paljon suurempia kuin itse on koskaan päässyt. Ja kun Jumala koskettelee näitä alueita, se koskettelee niin monella tavalla. Se voi kosketella sinun oman lapsesi kautta. Se voi kosketella hyvä nuori sinun toverisi kautta sinua. Se voi pysäyttää sinut monien elämän asioiden kautta miettimään näitä ikuisuusarvojen painoarvoa, että tajuaisit, mistä on kysymys. Kuitenkaan ikinä et tule pääsemään mihinkään hengelliseen painoarvoon, mihinkään hengelliseen voittoon vihellellen. Etkä tule tavoittamaan hengellistä suuruutta koskaan pienissä ja tämmöisissä elämän hyvinvointien pyörteissä. Kaikesta täytyy maksaa hinta, hyvä nuori. Jos aiot päästä ammatissasi pitkälle, et voi vain uskoa, että sinä siihen hiljalleen kehityt. Sinun täytyy valita sen mukaan oppilaitos, eikö niin? Ja hankkia tietoa, kirjallisuutta ja mennä opiskelemaan vuosikausia ja tehdä monet kokeet, ennen kuin sinut voidaan sitten siihen asiaan lopulta päästä ja hyväksyä ja antaa todistus käteen, jos olet saavuttanut sen. Hengen elämässäkin saavutetaan pyhät ja väkevät painoarvot monien taistelujen ja myrskyjen kautta. Olemme kuulleet täällä jo ensimmäisellä tunnilla Paulin kertovan Joosefista, Timoteuksesta, ja näistä Jumalan väkevistä miehistä. Ja haluan vielä Jooseviin viitata hetkeksi tässä loppuhetkissä, kuinka Jumala kosketteli eräänä päivänä Joosefin elämää. Joosef sai kasvaa Eliezerin kanssa siellä isän toimeksiannosta silloisessa elämässään paimentolaisena. Hän siellä kasvoi ja oppi kieliä, oppii tähtitiedettä. Häntä kaukaa valmistettiin tulevia päiviä varten, jota hän ei vielä silloin voinut edes hurimissa mielikuvituksissaan kuvitella, että hänestä tulee olemaan tulevaisuudessa Egyptissä faaraosta seuraava. Hän ei voinut ajatellakaan tällaista. Kuitenkin siellä, kun hän istui Eliezerin kanssa, Eliezer kertoi, hänelle opetti häntä, niin hänen tiedon janonsa heräsi. Mutta hän ei voinut koskaan kuvitella, että hänen korkea koulunsa alkaa kaivon pohjalta. Se alkaa veljien vihaamisten keskellä. Se alkaa sellaisten olosuhteiden keskellä, josta hän voi sanoa, että tämä ei ole mukavaa. Tämä ei ole miellyttävää. Tästä me ei huvita. Meistä on mukavaa, kun uskon elämä on huvittavaa, miellyttävää ja kivaa. On kiva olla usko silloin ja kiva palvella Jeesusta. Mutta kun olosuhteet käyvät vastaiseksi, niin me alamme protestoimaan Jumalalle, että miksi se tällaista on. Miksi se pitää näin olla. Meidän länsimainen kulttuurimme ja tämä hyvinvointivaltioiden olotila on pelottavalla nopeudella supistuva pieni kehä pahoinvointivaltioiden ympärillä. Ja ne maksavat monet uskostaan kovan hinnan. Neuvostoliitossa, Romaniassa, Albaniassa, Puolassa ei voi näytellä puolisydämistä kristillisyyttä. Jos siellä aikoo olla puolisydäminen kristitty, niin se merkitsee liian rajua elämänmuotoa, koska sinun on pakko tunnustautua kristityksi, jos aiot olla uskovainen. Sä et voi olla vain puolitien kulkija, koska jos sä tunnustaudut kristityksi, sä menetät ammattisi, sä menetät jopa yhteiskunnallisen asemasi. Se merkitsee sinulle paljosta luopumista. Kuitenkin he tekevät sen ja rakastavat Jeesusta. Haluavat palvella Herraa, jolla hänen lähellään. Meillä länsimaisessa kristillisyydessä voidaan näytellä aitoa uskonelämääkin aika pitkälle. Ja käyttää inhimillisten asioiden eteenpäin viemiseksi uskonelämää. Silti olla sisällä ollenkaan tässä uskonelämässä. Sen takia, hyvät nuoret, näillä nuorisopäivillä haluaisin vaikuttaa sinuun, että sinä panisit totisella sydämellä elämäsi Jumalan eteen. Ja kysyisit Jumalalta, mitä hän aikoo tehdä sinun kanssasi. Sillä jos puhun aivan suoraa asioista, niin meillä on tänä päivänä tarpeeksi hajoamassa olevia avioliittoja, joita on perustettu ja joita on synnytetty näillä nuorisopäivilläkin, kun tuolla on hengattu eteisen seiniä yhdessä ja on esitelty mitä parhainta roolia itsestään se uskottu olevansa kovempikin kuin on. Meillä on tarpeeksi mielisairaalassa uskovia sen takia, että ovat eläneet kahta tietä uskon elämässä. Ovat yrittäneet olla uskovaisia samalla aikaisesti vetää diskoteekista pulisonkin pöliseen. Meillä on tarpeeksi lapsia, jotka kärsivät huonon kristillisyyden takia, kun isä ja äiti eivät näytä kunnon uskonelämää heille, eikä he osaa arvostaa tämän päivän helluntaiherätystä, eikä uskovia sen takia, että heidän elämänsä ei pelaa arkipäivänä samalla tavalla kuin se pelaa sunnuntaina rukoushuoneella. Sen takia meidän on katsottava tänä päivänä laatuun eikä määrään. Kun Jumala tarttui kiinni Joosefin elämään, hän tarttui kiinni Joosefin laatuun. Hänen elämänsä laatu paljastettiin. Mitä hän on miehiensä? Jos uskon elämän vaellus, hyvät vanhemmat kristityt, eivät edellytä sitä, että nuoret voi kunnioittaa meidän uskon elämämme palavuutta ja sen laatua, niin me annamme Kristuksesta valjun ja väljähtäneen kuvan. Sen takia meidän tulee pyrkiä totisin sydämi hänen sydämensä läheisyyteen, niin että meidän elämämme tulee semmoinen laatu, että meidän uskon elämäämme kunnioitetaan. Kirjoitin ristivoiton kolumnipalstalla siitä, että kun tänä päivänä nuoriso haukutaan, heidän musiikkia moititaan. Pitäisi tulla jonain aikana esille se sieltä. Niin vastasin siinä, emmeköhän samalla moiti itseämme. Eikö sitä tee pienet peräs, mitä isot edellä. Jos moitit poikaasi tai tyttöäsi kotona, niin haukuppa itseesi siinä. Sellainen seurakunta kuin paimen. Sellainen on joukko kuin vanhimmisto. Siitä ei päästä mihinkään. Mitä voimakkaammin voit näyttää verisen Kristuksen joukollesi, sitä suuremmin heidän sydämensä halu herää palvella veristä vapahtajaa. Sitä syrempi hengellinen jano heille tulee. Ei ole ihme, että vanha lauluntekijä laulaa, ennen kuin Joosefina eteenpäin. Olimme kerran Kotkassa erässä perheessä kylällä ja siinä kävimme rukouksien illan päätteeksi, niin perheen äiti rupeaa hengen vaikutuksesta laulamaan vanhaa hengellistä laulua siinä. Silloin vasta, kun sydän veri sulle lahjana pisaroi. Silloin vasta, kun kaiken uhraat, tosi onnea maistaan voit. Silloin vasta, kun piikit pistää, sydän haavoja kirveltää. Mainen tuki, kun parhain pettää, silloin Kolkata selviää. Silloin vasta, kun syömen nöyryys ihmishengessä ilmenee, silloin synkästä ristinpuusta valo selvemmin virtailee. Silloin vasta, kun maiset valot ympärilläin on sammuneet, silloin vasta voin nähdä jalot taivahan kultaiset aardeet. Ootko uhrannut kaikki maiset, kaikki rakkaimmat aardeet, kaikki antanut Jeesukselle, silloin taivaan saat omakses. Joosef, mitä hän menetti? Me ihailemme häntä. Me haluaisimme olla kaikki hänen virkansa suorittajia. Mutta mitä hän menetti? Hän menetti helläsydämisen isän. Se merkitsi pojalle paljon tuskaa. Hän menetti äidin. Hän menetti rakkaan Benjamin veljen. Toiset veljet kääntyi viholliseksi. Hän menetti ihmisarvon, myytiin orjaksi. Tiedät, mitä merkitsee, kun vapaus riistetään. Olet orja, et enää ihmisarvoinen. Hän menetti rakkaan lapsuuskotinsa. Hän menetti jo nuoruudessa vapautensa ja joutui vankilaan. 13 vuotta unohduksen syvässä haudassa. Ei kukaan pysty mittaamaan Joosefin kyyneleitä. Ei kukaan voi mitata tuon nuoren miehen sydämessä olevaa tuskaa ja ahdistusta, kun hänet kotoa irti leikattiin, hänet vietiin pois perheensä parista. Emme pysty tuohon tuskaan koskaan alistumaan ja käsittämään. Sen takia Raamatun tutkijat nimittävät Joosefia ihanaksi kuvaksi Jeesuksesta Kristuksesta. Hän menetti maineensa, kun häntä syytettiin, että hän olisi tehnyt likaisen työn Potifarin vaimon kanssa. Häntä syytettiin tästä. Hän oli menettänyt maineensa, hänet oli unohdettu, hän menetti elämänsä, parhaimmat ajat nuoruudesta, hän oli unohduksen syvässä haudassa. Ajattele. Hän oli syvällä unohduksen haudassa. Siellä unohdettuna, ei enää kunnioitettuna, ei kodista tietoa, ei perheestä tietoa, ei isän, onko isällä enää hengissäkään, ei mitään tietoa siitä. Hän oli täysin unohdettu, täysin menettänyt ihmisarvonsa. 13 pitkää vuotta unohduksen syvässä haudassa. Yksin piti olla orjana, vankina. Mitkä kärsimykset sisältyy tähän elämään? Matka pelkästään jo kauas vieraaseen maahan, vieraan kielen pariin, vieraaseen kulttuuriin, palvelemaan sinne. Nyt kysyttiin Joosefilta uskollisuutta isien Jumalaa kohtaan. Nyt hänellä täytyi olla elämän pohjalla hengellinen, opittu, harjoitettu, käytännössä oleva hengellisen elämän tapa. Jos hänellä ei sitä olisi ollut, hän ei olisi osannut palvella elävää Jumalaa. Sen takia Paavali sanoo, että ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta hengellisestä on kaikkeen. Sen takia sinun tulee opetella oma rukoustapasi. Sinun tulee opetella Raamatun lukuaika itsellesi, että sinun ruumiissa ja luonteessasi herää tarve silleen. Että sinua erotat aikaa Jumalalle aamusta tai illasta, jonka sinä annat sen hänelle. Ja jos se joskus jää väliin, niin sinulle tulee oikein tarve mennä Jumalan eteen. Opettele siihen. Kiellä itseltäsi liiallinen huvitus, joka vie sinulta Jumalan palvelusmahdollisuuden. Jätä vaikka yksi LP tai CD-levy kuuntelematta ja anna se aika vaikka Herralle ja puhu hänelle sen aikaa. Niin tulet huomaamaan, että kun olet rukoileva kristitty, olet uhka saatanalle. Mutta rukoilematon kristitty ole viiden penninkään arvoinen saatanan edessä. Jos sinä tällaisen elämän muodon opettelet ihan järjellisesti ja älyllisesti, niin sinä tulet huomaamaan sinun turva sinulle, kun ei enää isä ja äitisi seiso sinun rinnallasi. Kun sinä yksi olet vastuussa tässä kylmässä maailmassa asioista ja huomaat sen aine, jonka sinä rakastuit, ja se mies, jonka sinä rakastuit, ei olekaan maailman ihanin nainen ja ihanin mies. Huomaa, että hän on aivan tavallinen ihminen, vaikka se oli niin valloittava silloin, kun se nuorisopäivillä löysi. Ja tuntuu, että se on suorastaan pikku enkeli, pienine söpöine sormineen. Elämä kuluu ja sekin rypistyy, lopulta niin kuin avokaadohedelmä. Ja jos elämän painoarvot ovat kaikki näihin ajallisiin, näihin silmin nähtäviin kysymyksiin, niin tulet huomaamaan, että kun sinä Joosef, Uuden testamentin Joosef, kun sinun kaivopolkusi alkaa, kun sinun matkueesi kohti tuntematonta alkaa, kun sinun täytyy vastata itse hengellisesti elämästäsi, olet kaukana kotiseurakunnastasi, kaukana perheestäsi, olet itse vastuussa moraalistasi. Ei kukaan tule sanomaan, että teen näin, älä tee noin, ole näin tai näin. Niin silloin sinä tarvitset Raamatun painoarvon tunne-elämääsi. Sinun tulla silloin hengellistä ratkaisukykyä itselläsi. Et voi enää soittaa sieluhoitajalle, kuinka tässä kohtaa tehdään. Mitä minä nyt teen, Potifarin vaimo ahdistaa. Mitä minä nyt teen, kun minun on velipoikakin, ne ovat minun vihollisiani. Mitä minä teen, kun minä meinaan pystyä antamaan anteeksi Juudakselle. En meinaa pysty antamaan anteeksi veljilleni Simonille ja muille. Ne ovat niin pahasti minua loukanneet, ne ovat lyöneet minut syville haavoille. Silloin sinun täytyy olla itselläsi hengellistä painoarvoa, voidaksesi ratkaista nämä kysymykset. Jos sinulla ei ole sitä, niin saat havaita joutuvasi tappiolle. Ja tulet huomaamaan, että elämästä muodostuu hiljalleen sudenpesä ja karhunpesä. Joka ei tarkoita sitä, että kun ollaan lähellä Kristusta, että avioliitot silti välttämättä olisi aina niin onnellisia. Voin olla hyvin lähellä Jeesusta ja palaa voimakasta uskon elämää, ja silti tulee perheriitoja. Silti tulee myrskyjä yhteiseen elämän purteen. Silti voi tulla työongelmia, kouluongelmia. Voi tulla ihmissuhdeongelmia seurakunnan keskellä. Mutta mitä lähempänä olemme Herraa, sitä suurempi viisaus meillä on ratkaista ne ongelmat mahdollisimman lyhyellä hälytysajalla. Ne ei veny liian pitkäksi. Heti on niin helppo sanoa, anna anteeksi. Ei tarvitse ollenkaan purra hammasta yhteen ja ajatella, en anna anteeksi. Tai annan anteeksi, mutta unohda en. On paljon helpompi. Minä en halua sinulle kuvata uskonelämä jonkinlaiseksi helpoksi hokkuspotkurakkaisuksi, että kun tuut uskoon, niin probleemat lakkaa siihen. Lupaan sulle, että jatkuu probleemia. En halua tehdä sinun uskonelämästä jonkinlaisen sellaisen kuvata, kun tuut alttarille, niin menet kotiin, niin kaikki skulaa, eli menee mukavasti. Ei mene. Tämä maailma, jossa me elämme, se on saatanan valtakunta. Täällä on myrskyjä jatkuvasti. Mutta kun meillä on kipparina Jeesus Kristus elämän purressa, niin sellaista myrskyä ei tule, että läpi ei mennä. Vaikka olisi minkälaiset taloudelliset ja perheongelmat ja mitkä tahansa ongelmat elämään kohtaamassa kuule, niin voitto tulee aina Jeesuksen nimessä, ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos käykin niin, että tulee elämässä tehtyä vääriä valintoja, ja niitä valintoja ei voi enää uusiksi laittaa, niin on hieno tietää, että nekin lakkaa joskus. Tulee päivä, jolloin loppuu sekin karhunpesä ja saa sanoa, että TJ, tänne jäät. Ja Raamattu lupaa, että taivas korvaa kaiken sen, mitä täällä alhaalla ei ole saatu. Se on ihana tietää, ystävät, että kun täällä joskus menee asiat pahasti lonkeroon, niin kyllä taivas korvaa kaiken kerran. Siellä tulee vastaan paljon ihanuutta. Joosef menetti elämässään paljon. Mutta mitä Joosef sai? Hän sai vertaansa vailla olevan rakkauden. Rakkauden, joka oli todella mahtava asia. Ajattele, hän pystyi sanomaan tappion päivien jälkeen, velipojat ovat hänen edessään siinä, mikä hieno makea tilanne olisi ollut pikkusen näpäyttää poikia korvalle. Vuoret olivat vierähtäneet, hän oli jo mahtavassa asemassa, hän oli faaraosta seuraava, häntä kunnioitettiin kadulla, kun hän käveli, niin kaikki meni polvilleen heti, ja Akre sanoi heti, miten hienoa se olisi kulkea kuule Tukholmassakin, kun tuolla ihmiset sinua tervehtisi, ja katos, Finlandare tulee tässä. Heissan. Tuntuisi kivalta, kato, kun kaikki heti heissan. Tulee kotimaahan, kato, niin satamassakin heti tullimies, kato, löysi asennon. Nyt tulee se. Joosef oli tällainen. Minkä tahansa hän liikkui Egyptissä, hänet huomaat, hänet tunnet. Hän oli huomattava mies Egyptissä. Kaikki haluaisi olla Joosefin vaatteissa, hänen virassaan, eikö niin? Totta kai se mukavaa on. Jos täällä olisi jonkun ystävän, henkilökohtainen ystävämme, kunnioitettu kuningas Ruotsista, niin minä uskon, että sen ystävän ympärillä parvelisi melkoinen joukko ihmisiä kuin herhiläisiä. Pääsisi vähän niin kuin semmoiseen arvokkaampaan seuraan. Jos minä kertoisin, että olin viime viikolla Mauno Koiviston kanssa, kunnioitun tasavallan presidentin kanssa yhdessä kiinalaisessa syömässä. Niin, heti joku, meille seuraava tilaus, tulkaa meille sitten. Tuntuu, että arvopisteemme nousee, kun me olemme vähän paremmassa seurassa. Mutta jos joku sanoo, että olin tuolla vähän kadulla arskaa evankelioimassa. Ei se niin paljon kiinnosta ketään se arska. Mutta ajattele, kaikki haluaa olla Joosefin tilalla. Miten hieno olla kunnioitettu. Mutta vain harvat haluaa mennä Joosefin polun. Vain harvat haluaa elää Joosefin polun. Se maksaa niin paljon. Siinä on niin paljon kyyneliä. Siinä on niin paljon itkua. Siinä on niin paljon ikävää. Murretta. On parempi olla vain semmoinen 5 pennin tyyppi, kun panna elämänsä likoon kokonaan. Joosef oli hieno mies. Ei ole ihme, että häneen iski silmänsä silloisen maailman ihmiset ja näkivät hänet jalosukuisena hienona kaverina. Hänestä Jumala muokkasi todella hienon miehen. Jumala teki hänestä mahtavan miehen. Ajattele, mikä mahdollisuus olisi olla sitten, kun velipojat ovat kaikki tuossa edessä, sanoa palvelijoille, että ottakaa herrantakaa pikkusen selkää. Antakaa ruoskaa joka miehelle nyt vähän aikaa. Ei, hän sanoo veljilleen, ette te minua lähettänyt, vaan Herra. Herra minut lähetti tänne. Ajattele, mikä hengellinen näkökyky. Ajattele se hengellinen painoarvo, minkä hän sai lapsuuskodissa itseensä. Oot opiskelemalla Jumalan sanaa ja perehtymällä kirjoituksiin. Sulautui hänen elimistössään sellaiseksi vanhurskaudeksi, joka näytteli pääroolia koko hänen elämässään ja virassaan Egyptissä. Jopa niin pitkälle, että hän antoi komennon velipojilleen luistansakin. Että kun täältä lähdetään, niin tuokaa luukkin mukana. Ja yhden piti pitää huoli koko ajan, että hauta kaivetaan auki ja viedään mukana, kun lähdetään. Eikö aika merkillinen komento? Hyvä nuori ja vanhempi ystäväni, oletko valmis hyväksymään Kristuksen tarjoaman elämän? Vai pyydätkö jotakin toista tietä? Pyydän huomauttaa vielä lopuksi. Elämä Jeesuksessa ei ole vaikeasti noudatettavaa askeettista, jotakin sellaista lihassa olevaa ja lihan kautta tehtävää raskasta kurjaa elämää. Vaan se on vapautta hengessä, iloa ja rauhaa. Kun saa elää Jumalan tahdon keskipisteessä. Se on elämää, jossa sisin laulaa voittolauluja. Synti tuo murheen, laittomuus tuo murheen. Se johtaa ihmisen ikävyyteen ja pimeyteen. Tämän halusin tänä Raamatun aikana tuoda selväksi omalta osuudeltani, että tietäisit sen, että Jumala haluaa sinut, Joosefin, viedä hallitusvaltaan itsensä kanssa. Tehdä sinusta väkevän nuoren tulevaisuuden maailmaan. Me olemme tehneet paljon virheitä uskovina. Ja te nuoret näette paljon meidän keskuudessa virheitä ja meidän uskollemme vääristyneen kuin Lapin koivu moneen suuntaan. Se on viekäs koivu, mutta sillä on vähän pituutta. Se kasvaa pitkin maata. Anna se anteeksi. Näe, että se oli meidän virheemme, se oli meidän heikkoutemme. Ota sinä Jumalan sanasta vaari ja kasva sinä paljon suoremmaksi. Ja näytä sinä seuraavalle sukupolvelle, että sinä olit todellinen helluntalainen. Aamen.